Hrafnistu 29. desember 1966, Sveinbjörn Angantýsson segir frá.
Er Snæfell leiði hún liggur á milli frá Snæfellaströnd og til Grunnavíkur. Það er nokkuð há heiði, hún er afskaplega vel vörðuð. En svo heiti Bjarnanúpur fram af heiðinni, það er slétt alveg fram á Bjarnanúpin. En þegar ég var lítið strákur þá heyrði það sagt að það hefði verið gömul álög á þessari heiði að það ætti að farast 20 menn á henni. Og þá voru farið 19. En svo fór svo 20. undir Bjarnanúpum hann að fara yfir ófæru og sleppt og hrapaði sjóinn. Og þá var haldið að það væri konu 20. En svo líður og býður þangað til rétt á nýjaferð á Snæfellaströnd að þá verður maður úti sem er að koma frá Grunnavík og vestu, hann átti heim á Snæfellaströndinu. Hann hétt Ólafur Gíslason og hann var úti þar, fannst þar raunandi daginn eftir á réttri leið. Og þá var nú held að þetta væri búið að vera. Er svo líður og býður alls saman að ég er farinn á ströndinni. En 1920 þá var maður samferð á póstinum. Annars var það áða ekki honum, gamla póstinum, hann vildi hætta. Hann dreymdi svo illa að konans vildi endilega hreint að hann hætti þið. Þegar held að bæði myndi eitthvað komið fyrir. Svo fær hann mann sem Bjarni heiti til að taka þetta að sig fyrir sér. Og hann var vist búinn að hafa til 2 þegar þetta skeði. Og þá er hann í þessari póstur norður. Hún var á hestir og aðalvík. Var búið að vera vont veður en svo þegar að skána veðrið. Að þá fer hann í bítið á morgun á stað yfir Grunnavík aftur. En þá var maður þar sem hétti Jón, svo færur hann samferðað til Ísafjarðar. En svo þegar ég kom í Grunnavíkina morgun, að þá vill hann nú hafa hraðan á því það var ljótt útlit. En presturinn á stað, hann á þó eftir að skrifa bréfin sem hann á að taka. En hann átti hestin geymda þarna niður frá og gaf honum. Svo er það konu þangað klukkan 11 á morgun en verða að bíða fram með 4 þangað til hann tilbúin bréfin. Og þá var hann útlit og varði ljótt. En svo hefði prestur sagt við að þá voru konu út hvort þau vildi ekki verið í nótt. Nei, hefði Bjarni sagt og horfti upp í loftið hann. En hann sagt nú séð að hann það þótti sýkilegt. Ég hef séð svartara. Svo bara drífa þessu og hann eftir aftur og sækja hestinn og drukku kaffi hjá honum og þá sér hann við líka maðurinn. Vil ég ekki vera hitt í nótt, það er ekki hægt að láta okkur fara. Nei, fyrst ég var ekki á prestinum, þá gist ég ekki á þér. Og svo fara, hann hafði alltaf þenni hest með sér. Og þá þegar byrja nú að fara upp heiðina, þá var vant færi. Það lágu í, en hann sagði að hann er bara slegið í klárin. Svo gekk hann og slýsa löstum þau koma upp á heiðina, alveg heiða brúna. En þá var vetravegurinn, hann liggur dálítið ofar. Og þeir ætla nú að fara hann. Það er svo mikil ófært þar að hann lækka sig niður á hjarni, þá er hjarni þar. Þeir verður fljótur að fara það. En þá var svoleiðis yðurlega stór hríði það sá ekki handaskil. Svo lækkar hann sig og þeir halda áfram. En þetta er eitt mjög langt yfir slétta heiðina. Svo segist hann, þegar þér sé að fara að leiðast, þá segist hann kalla í hríðinni til hans hvort þið fara ekki vera komnir. Jú, við erum alveg vera komnir, segir Bjarni heitinn. Og svo bara stifta yngu og tóma, hann sé bara á eftir honum á hestinu fram af. Hann flygði sér niður á magann og hann hélt sér að sé sjóinn. Ég harrataði viss ekki neitt. Og þarna hverfið þeir bæði hesturinn og maðurinn. Svo skreiðan upp aftur og segist að koma stóru steini þar. og kvissu daldið. En hann vissi þó hvernig áttirna lágu að hann vill heldur halda áfram vesturast og auðvitaðstrand heldur að hann reyna að fara tilbaka. Það var styttir, það var líka rétt í honum. Svo kemst það svona áfram að það orðið áliðið nótt loksins þegar hann kemur úr Snæfjöllum. Því það var svo hart í brúnni, hann ætlaði ekki að komast. Svo kemur hann að Snæfjöllum og vekur þar upp og byrður um gistingu. Nei, ég get ekki hýst þig. Það bestur að fara í Bjarnabúð, hann segir nú Kristín sé hvað við komum fyrir. Og skalt bara fara í Bjarnabúð, skalt fara bakkana. Það best að ganga þá, hann þú kemur þarna inn yttir. Nú og svo fer maður á stað og ætlar að ganga bakkana. En það bara hann sem rennur fram að bakkanum og niður fyrir, svo kemst hann einhvern veginn upp aftur og heim að Snæfjöllum aftur. Það er ekkert. Og við erum grann í annars sýtti. Það er sama, nei, ég hýsi ekki. Ég annað hvort er að gera hýsi mig eða þá fylgdi mér þangað sem þetta hús er. Svo hann fer inn og klæði sig, er þó nokkuð stund inni og er þá búin að klæði sig stjórföld og fylgir honum inn að þessu húsi. Og þar vekar hann upp og hitti þennan mann og segir því hvernig hann. Svo er hún bóð inn og gisti þær á nóttinu, svo snemma morgun þá að vakna til þess að fara að leita að þessu mannum. Og hann fer með þó sér svona rækið og þeir finna hann strax manninn. Það var út við ófærs að kalla var. Það alveg farið beint fram af fjallinu, þar sem hæst var. En hestin og kofortið fannst aldrei. En svo voru fleiri þarna sem voru að leita að tveir þeirra lenti í snjóflóði og annar þeirra fórst alveg en það náðist í henni í jaðrinum á snjóflóðinu í sjónum. Og svo var þess að fara heim. Og svo bara fer hann heim til Ísafjörð, náttúrulega ekki yfir. En nú er þetta að koma á daginn, þarna fór svo 20. Þetta var ekki fyrir 1920. Sem allir voru búin að halda hefðu komið fyrir.
Hver sagði þessa sögu?
Ha?
Hver sagði þér þessa sögu?
Það var svo margt, það er bæði mamma og aðrir. Því það var hvern einasti maður þegar ég var ungur sem hafði þetta meðvitundi. Það er gömul kjelling sem átti að leggja þetta á heiðina.
Þú veist ekki hvaða kjelling það hefur verið?
Já, það var, fekk ég aldrei vita.
Sigurjón Bjarnason, síminn.
Það var nú sagt í einni stöku því að gamalt galdra norn gerði slíkt að segja það. Að það er sko, það er mjög langt síðan að þetta var ekki á næstu öld. Heldur þetta búið að ganga svona lengi en þetta kom svona fram eins og það sagði. Eftir því sem það segir. En ég veit ekki hvort hún erði ritið eftir hann Jón þennan frá Hesteri sem var með póstinu þegar hann fór. Það skal ég segja, hann skrifaði með þó að vísa fyrir 1920.
En þú hefur heyrt þessa sögur, þegar ekki?
Ja.
Hefur lesið hann nokkuð tímann?
Þetta er hann?
Já.
Ég las hann að jú setna og þá komst ég að þess sko þá. Þá vissi ég fyrir víst að það þetta var úti. Því það var alltaf hræslan í fólki. Þannig að ég þetta til með það að hvert þetta myndi virkilega ekki verið að koma fram.
Þú ert séð að í þessu ríti að þetta var 20. maðurinn.
Ha?
Þú ert þá séð að í þessu ríti að þetta var 20. maðurinn.
Já, þessi maður, hann Jón heitinn sem, en Jón sem ritaði þetta sem var um póstinum, hann segir frá ferðarleginu sínu og þessu, og hann er náttúrulega heyrta líka og segir hvernig þetta vilja til, því það er engin vita hvernig pósturinn hefði farið ef hann ekki verið með honum.
En heyrður þessa sögu frá móður þinn upphaflega?
Já. Ég heyrði það og svo heyrði hann líka Grunnavík og þetta var á allra vitur bæði Grunnavík og þarna á Snæfjöll og Ströndir þá.
Og bar þetta allt saman?
Já, það bar alveg saman. En þegar að maður fest undir bjarnanóknum, þá sjöndu allir að það væri svo 20.